Болған соң мойнымдағы бас қарызым, айтайын өтірітпес дос қарызым. Жәннатқа жақсы істермен жарысайық, орындап мұсылманның бес парызын.
Ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла.
Иманды баға жетпес нұрға бала, ақылды адам одан құрғалама. Дүниені әркімдерге берген Раббым, дінді тек берер сүйген құлға ғана. Ендеше дін тірегі намаз дейді, намаз бен пендаладан пана іздейді. Құлшылық құлшылығын арттырғандар Құраннан ешқашанда араз бейді. Тұтпаса уағы мен оразаны, адамның тәні толып жаназады. Тұрмаса тізгінделіп тіл мен нәпсі, тозақтың сенде дей бер бар азабы. Парызды сонын соңғы зекет дейді, қолыңа не бір келіп не кетпейді. Бергенің береке бол бақыретте, жомақтың биегіне жетектейді. Алланың түсі саған назар асыл, сүймейсің бос мақтан мен сөз аласым. Иншалла қабыл болса қажылығым, анаңнан туылғандай тазарасым.
Ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла, ла илаха илля Алла.
Жаратқан байге дей деп жіктемейді, жалқаулық сараңдыққа құп демейді. Қиын жоқ бес парызда біздерге Алла, келместі қолымыздан жүктемейді.